at batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon po araw na ito ng Linggo, ika-10 sa buwan ng Pebrero ngayong 2013. Ito po si Ven Blones at syempre kasama natin ang ating mga kaibigang abogado dito. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ven, episode 119.
Wow.
Kamusta ka? A lawyer shall not engage in unlawful, dishonest, immoral, or deceitful conduct.
Ayan.
Mm-hmm. Yan ang ating topic ngayong gabi.
Aba, talagang mukhang...
Nang dahil sa pag-ibig.
May pinaguhu... Ay, kala ko tungkol sa mga fake lawyers.
Hindi.
Hindi pala. Kasi kanina sabi ni Attorney Noel, marami palang ganun eh, no?
Oo. Pero ngayon, doon tayo sa mga totoong lawyer na
kaya
tinanggalan
lang
ng lisensya.
Ayun.
Pero kaya, dahil sa isang petition na tinatawag na Petition for Extraordinary Mercy.
Aba, meron palang ganun, no?
Ay naibalik sa listahan ng mga abogado.
Sige. So mamaya po, abangan ninyo. Samantala, kasama natin si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi, Miss Ben.
Kanina ka pa nagre-reklamo, reclaim.
Parang nung sinasabi ni Attorney Marvin yung canon ng professional conduct namin eh. Parang sama ng tingin sa akin.
Ganon?
Ah, doon natin sa'yo. Medyo duling lang ako ngayon. Sira yung MacBook ko. Dapat bumalik sa Windows ngayong gabi.
Ako.
Ayan. Ang mga gadget, ano?
Oo nga. Kaya nasira ang gadget, kaya hindi nasira, syempre tuloy pa rin.
Tuloy pa rin ang
sa microphone ko, parang may kumain ng pom.
Oo nga eh.
Kanina
mo pa tinatanong.
Ngayon, parang ibang dating.
Mm-hmm.
Ang bali ginawa ng ating technical staff sa ating mga microphone.
Mamaya tapos.
Parang feeling ko Tom Jones ako ngayon.
Nakakititulay sa'yo si Orly.
Huwag lang Frank Sinatra.
Parang pwedeng ano, kumanta, no?
And now, una ko mag-
Sige, nako, sige na.
Miss Ben, 0920-923-6509 ang itetext ng ating mga kababayan. Sa tanong mamaya-maya, bandang 7:30 ni Attorney Ponzi.
Yan,
texter number 2 tayo.
Suot muna ako ng reading glasses ko.
Okay. Yan na, napag-ahalata na talaga. Sige.
Valentine's eh, no? Ang dami nangyaring araw na to. Ano ba ngayon?
Chinese New Year.
Mm-hmm.
Week,
pagkatapos Feast ng Holy Family.
Mm-hmm.
Tapos sa Wednesday ay Holy Week.
Oo nga, simula na pala.
Ash Wednesday.
No?
Mm-hmm. Tapos
sa 14 ay...
Sa 14 ay anniversary, wedding anniversary ni Tornia Aceron.
Kala ko ba?
Salamat.
Yung rin. Yung rin pala.
Exacto.
Birthday ni Chris Aquino.
Birthday ni Manong Johnny.
Sa Manong Johnny. Birthday din. Sabay-sabay sila.
O di advance na pagbati na pala agad sa inyo ni Mrs.
Salamat po.
Kisi na yata.
Sa Feb 14. Wow. Kisi
ba 14?
Mga pagising ko. Parang mula nung pinakanak ako. Parang may asawa na. Hindi ko alam. Hindi ko na mabilang.
Hi, Mrs. Kakataka naman ng Florante.
Hindi. Na pag-uusapan na nila ng kasal.
Ano talaga?
Bitter pa rin ako, bitter.
Ikaw talaga, lagi mong sinasali kami dyan, ha?
Okay. Mga kaibigan, relevant po yung pinag-uusapan namin ng kasal.
Ay,
kasi itong abogado natin na pag-uusapan ngayon.
Serial,
ay,
ano?
Ay, tatlong beses kinasali.
Yan ang tinatawag namin na trigamist. Tatlo, hindi bigamist. Huwag
natin pagtawanan kasi mahirap din ang naging buhay niya.
Oo nga naman. Sige, so para malaman natin.
Oo, hindi niya na.
Okay.
Ano ba ang title ng ating kaso, Attorney Ponzi?
Ang title ng ating kaso ay, ano gusto mo, 2000 po? Hindi,
pareho.
Macarubo versus Macarubo. Parang Kramer versus Kramer.
Oh, Macarubo versus Macarubo.
Macarubo versus Macarubo.
At sino ang ponente?
yung na-disbar sa Mercurial. Pero dito bago yung ating isang sa ating mga bagong magistrado si
yung sa
Justice Perlas Bernabe.
Nag-resolve sa kanyang petition for extraordinary mercy.
extraordinary mercy.
Mm-hmm. Parang naalala ko yung Merchant of Venice.
Pound of flesh and
oo nga. No?
Yung mercy.
Yung ano, yeah. Yung tempered with ano, justice.
The quality of mercy.
Oo, si
Portia. Hindi ko na-memorize yun.
Yun yung binasa ko eh. Yun yung binasa ko. Hindi ko rin maalala. Hindi ko naman minemorize eh. Binasa
si
ko
Attorney Edmundo Macarubo. Ako, nadyari siya lately kaya namin napansin po ang kanyang kaso. Dahil, at naghahanap kami ng kaso na pang-Valentine's. At, siyempre naman, magaling ang establishment media dyan. Pag maghanap ng balita.
Hindi, halos walang balita ng Supreme Court. Kaya napag-usapan yan kagabi. Pero
kumusta natin yung, ano ba naging buhay ni Attorney Edmundo Macarubo? Sayang po, hindi po namin sa mahunting kasi taga-Cagayan.
Cagayan, in really Cagayan. Meron palang in really Cagayan.
Maganda sana kung, sir, kung kayo ho ay nakikinig sa radyo, tawag naman kayo.
Kung nakikinig kayo sa amin, kung pero without it.
Maganda ma-interview namin yun. Pero dahil hindi namin kayo ma-interview, babasahin na hulang namin ang inyong desisyon at pag-uusapan namin.
Yun.
For ano? For ano bang, educational purposes
ano bang
only.
Gusto mong basahin natin? Yung na-disbar siya muna? O yung,
siyempre yung na-disbar muna.
Ayan.
Ano ba yung pinag-ugatan ng kanyang kaso?
Kasi yung kanyang, hindi, ito ha, tapos na naman to eh, past is past naman to eh.
Okay.
Nag-file ng complaint yung kanyang unang asawa.
Sabi, una o pangalawa?
Pangalawa ba?
Pangalawa.
Yan. Na, ano yan eh, dalawa eh.
Una natin pangalanan, si Miss Number 2 na lang.
Miss Number 2 na lang, o yan. Si Miss Number 2, ano eh, dalawa eh. So, contracted a marriage.
First marriage. Kay Number 1.
Tapos, inabandon pa sila.
Mm-hmm. Inabandon niya, Number 1.
Oo, Number 1. Sa na rin, actually. Pati si Number 2.
Pati si Number 2, inabandon niya.
May mga anak.
Ilan ang anak niya kay Number 2?
Dalawa. Dalawa.
Kay Number 1.
Maganda yung pangalan niya sa Number 2. Eh. Kaya lang, yung mga anak niya sa Number 2, kaya lang ayoko ng pangalanan.
Huwag na natin pangalanan. Oh.
At,
dalawang beses pa niya pinakasalan, di ba?
Yung Number 2?
Si Number 2.
Saan niya pinakasalan yung dalawang?
Yung Number 2. Yung una, two. sa opisina, sa mato, nakalagay. First is, sa Manila office ng isang ministro. Yun.
Mm-hmm. Parang alam ko yun. City Hall.
So, yeah, City Hall. Yan. Manila office. At yung pangalawa.
Ministro.
Pangalawa, sa AIT. Sa ano? Sa
Asian Institute of Tourism
Hotel.
So, dalawang beses na pinakasalan.
Pero sinabi niya na, ano, noong time na yun, sabi niya, hindi, kasal ako dun sa una.
Okay.
Pero hindi, void yung kasal ko.
Okay.
Sabi niya, ayun.
Sinasabi niya doon sa kanyang pinakakaslo na pangalawang beses.
Hindi, void yung kasal ko. Kaya
kasal siya talaga sa una kay Number 1, pero void.
Oo.
Okay.
Parang siguro, parang sabi pa niya, parang lang, sa pantahan lang to. Hindi, abogado ako, void yun.
Okay.
Parang ganun.
Parang alam na alam mo ah.
Oy, excuse me. Excuse me.
Pagkatapos, anong nangyari sa kanya after kay Number 2?
Nakakuha ng Number 3.
Nagpakasal din siya.
Oo, pakasal din sa Number 3. Ayun.
At kaya siya ay inireklamo ni Number 2 dahil ano yung allegation sa kanya? Number 1, inabandon daw ang kanyang pamilya.
Oo.
Bukod sa pangalawa, tatlong beses nagpakasal. Mahirap naman na, no?
Trigamist nga tawag. Trigami. Meron ganun sa patas eh.
Ano naman ang depensa ni Attorney Macarubo?
Ah, yun. Ang ganda. Ang una, di ba, hindi siya mahagilap. Kaya...
O ayaw sumagot eh. No?
Diba, kasi siyempre,
pag kinasuha ka ng ganun, parang kailangan humalap ko ng abogado.
Mm-hmm. Kasi, tapos sabi niya, teka, abogado ko.
Oh, pero mahirap mag-abogado sa sarili.
Correct. Oh, from experience. That's correct.
Yeah. Okay.
It's like giving yourself a haircut.
Yes.
Di ba? Mm-hmm. Imposible. Di ang kanyang depensa, na pinwersa lang raw siya dun sa shotgun. Second marriage, na shotgun marriage siya.
Yeah. Ano ba ibig sabihin ng shotgun marriage, Attorney Paul?
Well,
in general muna. In general.
Literal yan, ano yan eh. Ang images niya sa Amerika, yung, kunyari, na disgrasya mo yung anak, andun yung tatay, nakatutok yung shotgun sa'yo. At pakasalan mo yan. Kaya natawag na shotgun marriage yan. Basically, yung shotgun marriage na lang ngayon is yung napuwersa ka lang. Yung vitiated, yung may problema sa yung hindi mo binigay ng voluntary yung consent mo sa kasal.
So parang takutan.
Vitiated consent. Okay. Para ako yung aking professor, si Attorney Melsar Tamara.
Okay, pagkatapos ng depensa na yan, na shotgun marriage daw siya, ano pa isang depensa niya?
Alam ba yung isa?
Hindi naman daw niya inabandon yung anak niya. Paano niya pinatunayan na hindi niya inabandon yung anak niya?
Sorry.
Pagkat niya siya ng mga cheque, bibayad siya ng tuition fee.
Yung sa number 2 yan?
Sa number 2.
Okay.
May number 2 pa eh.
Mga cheque na nagpapakita, nagbabayad siya ng grocery. So, hindi naman daw niya inabandon. Pero yung allegation naman niya sa pangatlong, yung depensa niya sa pangatlo, yung nagpakasal siya ng pangatlong beses, ang sabi naman niya, pinapaanal naman niya.
Tsaka ano rin?
Tsaka yung number 1, pinapaanal din niya.
So, pero hindi pa anal.
At the time na kinasal siya kay number 2, hindi pa.
Hindi pa, okay.
At the time na kinasuhan siya ng number 2, hindi pa rin anal yung kanyang number 3.
Hindi, sabi dito, ano yun? Parang double, depensa niya, dalawang beses na shotgun marriage. Double. Two successive ng buhay nito. Shotgun.
Siguro ang gwapo na.
Siguro, dalisong takutin, ano.
Tsaka siguro, sobrang gwapo.
Nakalagay dito twice eh. Twice yung ginamit niya yung, ano. Ako yung sasagot.
I-cross-examine. Mayroong maganda ho dito sa decision.
Nagkaroon ito ng procedure sa, ano, sa IBP. Ganun ang proseso dito. May commissioner na mag-iimbestiga. Tapos, ganyan din. Minsan trial type din, minsan hindi. Ayun, Attorney Pagiya pa yung ano, Complainants Council. Sino? Ito kaya si ano?
Huwag na natin i-speculate. Ang sabi naman ng commissioner, sa depensa mong ikaw ay na-shotgun, ito ang lumabas sa iyong cross-examination. So, susubukan po namin i-play act yung cross-examination.
Ako yung sasagot.
Ako po yung abogado, okay. So yung akusado.
Sige.
Parang bagay na bagay.
So, sabi lang naman, sasabihin mo yun.
Okay. Are you claiming that the complainant coerced you again to marry her?
Yes, I was.
Did she use a gun to coerce you?
A lot of people appearing around and a lot of bad mouth from her. Threats to sue me and even kill me by people around.
So insofar as you are concerned, the complainant committed a crime of coercion against yourself.
Yes.
And is it correct for me to say that you did not file any case before the prosecutor's office?
I reported that matter to the police.
In what way did Miss number 2 coerce you?
Well, she placed me in a place where she could guard me. And she threatened to sue me, destroy my career. And at the time of the marriage, she sent people to fetch me and from my place to be there. Then there are a lot of people with strange faces. Parang kanta.
How many days or hours did this coercion last?
That's continuing.
From what day to what day?
Well, it started when she said she was pregnant until the date of the alleged marriage.
Can you tell the Honorable Commission who got her pregnant at that time?
Although there was a carnal knowledge once.
Of course, you know that the complainant delivered the child after your marriage, is it not?
Yes, after 6 months. Six months after. Because she was already pregnant 3 months during the time already.
Can you tell the Honorable Commission what is the name of the child?
Juris. I recognize the children. There is no problem about that. I gave them educational plan. I gave them support.
And after the first child, you continued living with the complainant, is it not?
Intermittently, I got out and then she would call pagkat may sakit yung bata, so I have to go back.
Of course, it was your responsibility as father to the child to see the conditions of the child.
Yes, that's why whenever she comes and tells me that the child is sick, I go there.
After your wedding with the complainant, can you tell the Honorable Commission where you resided?
Nakat.
When you say where you resided, both of them, yes, Your Honor.
Okay. In the residence of Mrs. Number 2, no? Miss Number 2.
How long did you live with the complainant after your wedding?
Intermittently again, few months. Then I got out. Then when the child is sick, I have to visit.
When you say intermittently, you didn't say there?
Not permanently.
How often did you come home to the residence of the complainant?
Whenever the child is sick.
So you live with her up to what year?
Intermittently, 1995.
You mentioned that you have two children with the complainant.
Yes.
Can you remember when your second child with the complainant was born?
I cannot remember.
Do you know how old the second child with the complainant?
I guess 6 or 7.
Okay, what is his name?
Okay.
Mr. M. M na lang.
M na lang.
Mm. Who provided the support to these children from the time that they were born up to the present?
When I was there, I gave for their subsistence.
Will you please tell the commission how much was that?
I buy groceries for them, and I also give for their leisure and for their education.
When you gave the support during the intermittent period that you had with them?
Intermittently also.
Roughly, compañero, can you tell the Honorable Commission from what time they were born to this time, how much you were giving them?
I cannot do math in public. I cannot compute.
What about a monthly basis? Do you recall?
I cannot compute, although when I left them, with their consent in 1997, I left valuables in the amount of 400,000 pesos.
When you say with her consent, did you tell her that you are leaving?
Yes, Your Honor. She agreed because I said I can no longer bear living with sin.
Okay. Yun ang kanyang cross-examination. Mm-hmm. At apparently, yun ay hindi nagustuhan ng Supreme Court noong 2004. Mm-hmm. Sapagkat, ano ang hatol ng Supreme Court? Una muna, yung commission, yung IBP.
Yung IBP. Teka, nasaan yung IBP?
Suspension lang.
Suspension
IBP.
Lang.
Kaya lang, nung nireview ng Supreme Court, anong ginawa ng Supreme Court?
Ito na. Wherefore, respondent blank is found, sinabi na pala natin yung pangalan, pero mamaya, is found guilty of gross immorality. 2004 to, and hereby disbarred from the practice of law. Mm-hmm. He is likewise ordered to show satisfactory evidence to the IBP Commission on Bar Discipline and to this court that he is supporting made provisions of regular support to the complainant.
Sabi ng Supreme Court, in both his marriages to his first wife and to complainant, respondent claimed that he was made to enter into the marital union against this will.
Oh.
The claim is an affront to the intelligence of the members of his court to distinguish fact from fiction, reality from fantasy. It is not easy to believe that a lawyer like respondent could easily be cowered to enter into any marriage. One incident of a shotgun marriage is believable. But two such in succession would tax one's credibility.
Nakapanipaniwala.
And then there is a third marriage to Josephine T. Constantino. Sorry.
Nasabi mo na tuloy.
The subject of another annulment case. It would not come as a surprise if in the pending case he would again put blame on his third wife in order to send the marriage to oblivion.
Hindi, kasalanan niya talaga yan.
Respondent here has exhibited the vice of entering into multiple marriages and then leaving them behind by the mere expedient of resorting to legal remedies to sever them. The impact of respondent's conduct is incalculable upon his ex-wives as well as the children he had by them, their lives having been dislocated beyond recall.
Hindi, okay lang yun.
Sorry,
Kao. Sama na tingin sa akin ni Mrs. Dagger eyes.
So, sa pananalita ng Supreme Court noon, per curiam, 2004.
Per curiam.
Sino pero ang mga justices ng 2004? Attorney Paul.
Si Chief Justice Davide, si Vitug, Panganiban, Kisumbing, Inares Santiago, Sandoval Gutierrez, Carpio, Austria Martinez, Corona, Carpio Morales, Canlejo, Ascuna, and Tinga.
Okay, so, 2004.
Natitira na lang dito si Carpio.
Okay, tingnan natin. Else. So anong 2000, ano ngayon?
2013.
That's almost 9 years after, no?
Oo.
Tama ba yung math ko?
Pero unbank yung ano.
Unbank. Davide retired in sometime in panahon ni
Erap. No. GMA.
Panahon ni GMA.
Mm-hmm.
So that's about 2002, 2003.
Diba? Siguro.
Something like that, no?
Mm, tama.
Justice Vitug retired earlier.
Mm,
Panganiban took
Chief
over.
Justice.
Chief Justice later on.
Kisumbing
retired. Inari Santiago is retired. Sandoval Gutierrez is retired.
Carpio,
Tony still Carpio there. Is still there. Senior Martinez. Justice na ngayon. Justice Austria Martinez is retired. Justice Corona has been impeached.
Carpio Morales, Ombudsman.
Is now the Ombudsman. Justice Calejo
retired.
Is retired. Justice Ascona is retired. Justice Tinga
is still running for... Tumatakbo pa yata sa Tagigan.
Yeah, as mayor yata. Mm-hmm. Okay. Yun. So, after 9 years, only one in the Supreme Court of 2004 was left.
Mm-hmm.
Oh, Justice Puno also was part of that court, kaya lang at the time the decision was made, he was on leave.
Mm.
But he would subsequently retire in 2009. So, isa na lang ang natira, Justice si Carpio. Justice kaya nagbago ang ihip ng hangin.
Mm-hmm.
At paano nagbago ang ihip ng hangin?
Ganito eh. So,
nag-file siya ng petition.
Petition for extraordinary mercy.
Yan. Doon na tayo, Tony Bonsi.
Respondent.
Ano masasabi mo sa kanyang title?
May mercy na, may extraordinary pa eh. Sabihin, siguro, kasi ang nangyari kasi dito, nag-file pa siya ng motion for reconsideration. It was denied. Eh, alam mo naman sa atin, may rule, only one motion for reconsideration. So, yung una nga, meron pa siyang ano eh, nag-file pa siya ng yun, reconsideration appeal for compassion and mercy na dininay na with finality.
Oh.
Kaya parang lumalabas to na parang second motion for reconsideration. So parang ganun na. Kaya extraordinary yung remedy. Oh. It's because...
But, basahin mo sa bandang gitna, mayroong isang tao na nag-endorso ng petition niya.
Oo, si Vice President. Diba?
Okay, masaya mo na lang.
Saan yung endorsement nung...
There was an endorsement by endorsement the office, of the, by the office of the Vice President.
Yun.
Which Vice President?
Si Binay nito.
Ano bang year ng finale yun?
Ngayon lang, December, 2012 lang to, alam ko yun.
Decision.
The decision is ngayon, January 22, 2013. Tapos yung ano... yung final niyang petition is ayan September 2012 basta 2012 tapos 2012. In-endorse nung December 18 2012 by the office of the Vice President for re-evaluation.
Kailangan pala ganun ano para pansinin ka ng hindi imagine that para tip sa mga na-disbal at hindi makabalik-balik.
Parang plea for mercy. Siguro sabi nito
siya. It turns out, the Vice President is a lawyer.
Also a lawyer.
And the Vice President...
Pero ilang beses ba pwede mag-appela nung ganun?
One shot
kasi,
lang.
Hindi, katulad no extraordinary.
Kaya ako extraordinary para...
Hindi, pwede pala yung ganun?
Well, this is the precedent now.
Precedent ngayon.
Mm-hmm. Ang pag-uusapin natin mamaya, yung teksto ng desisyon dyan, kung ano ang laman, ano ang sinabi, mamaya pagkatapos ng 7:30. Hintinin muna natin ng konti. At saka, sino yung mga tumulong sa kanya bukod doon sa Vice President.
Tama.
But apparently, instrumental yung endorsement ng Vice President. Because, you know, the Vice President used to be, is a lawyer.
He's a lawyer. Still a lawyer.
A well-known human rights lawyer in his time, Mabini, before he became mayor.
Mm-hmm. Tama. Okay. So,
okay.
Break muna tayo. Break muna!
Okay. So, mamaya po, magbabalik kami sa ikalawang bahagi po na ating palatuntunan. Samantala, meron muna tayong ilang mga paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Saan mang sulok ng mundo,
tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka!
Sa PBS!
Okay, Okay, ayan. Balik ko tayo at meron na tayong 30 minuto makalipas ang alas 7 sa ikalawang bahagi po na ating palatuntunang Bayan at Batas. Kasama pa rin natin dito si Attorney Marvin Acerona at Attorney Noel Punzalan. Attorney Marvin.
Miss Ben, 0920-923-6509 ang itatext ng ating mga kababayan. Pili na pili ko itong mic na to eh.
Uy, totoo ba yung ano? Naku ha, baka hindi naman yung naitatanong mo. Attorney Noel ha.
Tanong ni Attorney Ponzi, texter number 2, Coffee Bean and Tea Leaf, gift certificates.
Okay, tanong ko.
Ah, tanong mo.
Tanong ko ay,
baka ano
sino?
Yan? Bonus.
Sino? Tama, dalawa lang kayo tanong ko.
Sino yung natira?
Sino yung natirang justice dun sa unang desisyon na na-disbar tong si Attorney at yung ngayon na mapapa siya ay makakabalik na
magre-resolve ng petition for extraordinary mercy.
Sinong justice yun?
Yung
gusto mo bonus, no? Meron ka pa isang ayaw mo namang bigay ng second brief certificate, ha?
Pang ilang text?
Texter number 2.
Sino yung natira?
Okay.
Pero ang bilis ng turnover pala ng yun
pa
sinasabi.
Nung time na yun,
ang bilis ng turnover ng Supreme Court justices natin, ano?
Nung
in less than 10 years,
nabago yung mukha, no? Hindi katulad sa Amerika. Grabe doon. Talagang
parang ang bilis eh, no? Parang well, technically dapat dalawa pala. Justice Carpio at ako sinabi ko na tuloy. Justice, may mga tinatext na. Si Justice Corona. Kaya lang, si Justice Corona
was impeached
last year, so hindi siya naiwan. But technically, out of 15 ba sila?
15 noong time na yun.
Labing lima.
Dalawa na lang dapat na matitira. Dapat dalawa na lang matitira.
So, sa ganong span of time, ubos na yung Supreme Court justices natin.
Sabi ko sa'yo, dapat yung isa na lang tinanong natin.
Marami lang mag-text din eh. Marami nakikinig sa atin.
Pero mo, ang bilis ng mga text nila ha. Ibig sabihin,
at saka ano eh.
Alam ni... Sige. Ayun. Kasi, tumitingin kasi siya kung... Papasok, kala ko papasok dito.
Takot tayo kay Mrs.
Okay. Sabi ng Korte Suprema, itong petition for extraordinary mercy na to, para magkaroon to ng visa o talab, meron siyang dapat requisito para maibalik ang isang abogado na disbar sa pagiging abogado.
Meron pala, no?
Meron.
Meron palang president ng parang pag-resolve ng mga request for judicial clemency.
Yes.
Diba? Ayun. Wala yata to eh. Walo ba to?
Ibilangin natin.
Walo. Lima. Una, there must be proof of remorse and reformation.
Ano sa Pilipino yun?
Ay, ikaw ay nagsisisi ka at ikaw ay nagbagong buhay na.
Bago na. Yeah. Eh, pag nagbagong buhay, ibig sabihin, tinalikuran mo na.
Yung dati mong nakagawin.
Yung huwag ka nang paksal ng pakasal.
Oo, huwag ka nang serial.
Ng paanal.
Serial monogamist. serial trigamist nga pala ito.
Okay.
No? Yun. Ito, mga, this include, yan. That should not be limited to certifications of testimonials of the officers or chapters of the IBP, judges or judges association, prominent members of the community with proven integrity and probity. Yan. Pero pag meron ka raw subsequent finding of guilt in an administrative case for same or similar conduct will give rise to a strong presumption of non-reformation. Matitalo ka na pag naano ka, pag meron kang pag may admin case ka.
Correct.
Number two, yung tumalon sa aking isipan. Sufficient time must have lapsed for the imposition of the penalty to ensure a period of reform.
Or ano ibig sabihin nun? Dapat nagtagal na.
Mayroong lapse of time between yung nangyari yun para makita talaga nag-reform ka.
Okay, sa panahon sa kasong ito, ilang taon na ang nakalipas?
Mga walo. Eight long years had elapsed. Yan.
So, ibig sabihin nun, kaya nga nabura na halos sa Supreme Court.
Yun nga, actually, nung sabi ko, sufficient time is to sufficient to change the Supreme Court. Nung maghintay, pag nagbago na ang mukha. Diba? Anyway, tapos number three, age of the person asking for clemency must show that he still has productive years ahead of him. That he can put to good use by giving him a chance to redeem himself. So kung mga 80 ka na, humihingi ka pa ng...
Pwede pa yun.
10 years pa.
Oo, ba, yung teacher natin dati nun sa criminal law, si Judge Kapuran, the late belated, was 87 years old when he was teaching in law school.
Mga 90 plus pa yata siya namatay.
Yes.
Mga ganun pa.
Abogado na tayo nung namatay siya eh.
Medyo at medyo matagal-tagal na tayo. Bukod
doon siya, alam ko. Hindi naman. First or second
mga yung mga ganun.
No, pero ang sa pagkakataong ito, ilang taon na si Attorney Macarubo?
54.
O bata 54. Pa?
Kaya pa.
Oo. Kaya edad ni Attorney Abila. Wala pa siya magagawa.
Binuka mo naman yung part.
Hindi naman pinagkakait yun eh.
Hindi lang siya sinasabi.
Ayaw ko ganun. Okay, so dapat, ibig sabihin yan, kung ikaw ay mababalik sa listahan ng mga abogado,
mapapakinabangan ka pa, ganun, productive ka pa.
Pwede ka pang tumanggap ng mga pro bono cases. Pwede ka pang maging abogado ng gobyerno.
Okay. So yun, number four, there must be a showing of promise such as intellectual aptitude, learning, legal acumen, contribution to legal scholarship. Ayun, ayun yung promise as well as potential for public service.
Mm-hmm. Yan. So kailangan nangangako ka rin.
Nangangako ka, most promising.
Di ba? Sabihin nun, dapat kung may angking talino ka pa rin, may, kumbaga, kahit pa paano, may potential ka pa rin talaga, may talent ka pa rin para
ialay sa pagsisilbi sa publiko.
Pagsisilbi sa publiko. So kung ikaw ay, bawa, huwag naman sana, naging, alkoholik ka na. Wala ka nang langlas eh. Ang gusto mo lang trabaho ay magnotaryo publiko sa kanto. At inom ka na lang ng inom.
Hindi rin ganun.
Wala nang promise.
Hindi ka na rin promising nun. Di ba? Di ba? Yun. Kasi parang gusto mo lang punan yung iyong bisyo. Correct. Kaya gusto mo kumita.
Yes.
So dito dapat yun. May konting, may ano ka pa, may makocontribute ka pa sa society bago ka bigyan ng ano. Tsaka ano, ito pa, yung huli, ay he is still a person of good moral character. Yan, sa dulo. Kasi yung...
There must be other...
Hindi, kasi hindi. Yung number five kasi generic yan. Other relevant factors and circumstances.
Okay.
Pero ayan, yung kasunod na paragraph niya mo. Moreover pa. To be reinstated to the practice of law, the applicant must, like any other candidate for the admission to the bar, satisfy the court that he is a person of good moral character. Di ba?
Yun. So, a person of good moral character.
Yeah. Nung time of your reformation siguro. Of course, nung na-disbar siya, hindi. Kaya nga siya na-disbar.
Meron bang bad immoral character?
Bad na immoral na double negative.
Hindi kasi itong good moral character.
Good na moral pa yun. Double positive.
Nga,
is positive. Double negative is still negative.
So, sa pagkakataon ni, dito sa kasong ito, si Attorney Macarubo, ano ba ang nangyari sa buhay niya?
O yan. Nung tapos niya ma-disbar, umuwi siya sa kanyang hometown ng Enrile, Cagayan, at kanyang dedicate kanyang time to tending to an orchard, taking care of his ailing mother until her death in 2008. Tapos nung 2009, he was appointed private secretary to the mayor.
Mm-hmm.
Diba? Then assumed the position of local assessment operations officer too. Officer in charge of the assessor's office. Na nandun pa rin siya hanggang ngayon. Tapos part-time instructor sa University of Cagayan Valley at F.L. Vargas College noong 2011-2013. Kasimula lang magturo. Also likewise took active part in social-civic activities by helping his neighbors and friends who are in dire need.
Talagang
nagbagong buhay.
Nakabait na.
Tapos yung kanyang mga certification, di ba? Meron pa siya.
Yan mga certification.
Yan, affidavit of may tao, tapos may certification ng municipal local government office, tapos certification ng DSWD sa kanilang bayan, certification ng election officer, affidavit ng...
Doon ang tataka, bakit election officer kasama yun? Bumaboto po siya.
Hindi, kasi nandun siya sa City Hall, mga nasa City Hall to, siguro makilala siya personally at sabi mo, mukha naman mabaito si attorney. Hindi na pala attorney nung time na yun. Sa affidavit ng police senior inspector.
Pag-police, siyempre.
Certifications ng SHAM na barangay chairpersons.
Wow. Ang lakas, ano?
Ang lakas. Umigot siguro ito. Certifications sa Office of the Provincial Assessor, yung boss niya, yung sa boss taas. Niya.
Okay.
Certification ng mga cooperative.
Okay.
Certification ng Office of the Federation of Senior Citizens.
Nagtrabaho talaga.
Nagtrabaho talaga. Office of the Municipal Treasurer.
At may isang magandang kicker.
Yung Yung kay Parish Priest.
Yung lang Parish Priest.
Yung Parish Priest, yeah. Na he is faithful. Ano siya? Churchgoer, regular. At puts to active practice the doctrines of the Catholic Church.
Yeah.
Ni Father nung pare.
So, feeling ko nga pag ang pare ay nag-vouch sa'yo,
okay na.
Parang home run na. Pero kulang pa rin. Ginawa na. Pati mga barangay, ano.
At saka si Vice President, di ba?
At yung huli, yung Vice President ng Pilipinas.
Ayun.
So, pinagtrabahuhan niya yung kanyang petition for extraordinary clemency.
Kumbaga, ano rin naman eh. Kumbaga, pinagbayaran rin naman niya yung kasalanan niya. At nagbagong buhay siya. Di ba? Tsaka ano, meron ng proof na, ito, yung nagpakita siya ng remorse, di ba? Dahil, yun, humingi siyang tawad sa kanyang mga anak at sa complainant. Tapos, maintained cordial relationship with them as shown by the pictures. May pictures mga pinadala, ano? Di ba? Tapos, ayun, tapos may sufficient, ano na, sinusuportahan niya yung kanyang mga anak. Ayun.
Okay. Kaya, ano ang naging hatol sa kanyang petition for extraordinary clemency?
Ito. Accordingly, wala naman. Ayan, respondent, si attorney, is hereby ordered reinstated to the practice of law. But he is, however, reminded that such privilege is burdened with the conditions whereby adherence to the rigid standards of intellect, moral uprightness, and strict compliance to the rules of law are continuing requirements.
Ayun. Continuing
with a warning. Oo. But hindi yung porkit nakuha mo na uli, babalik ka sa dati mong buhay. Di ba?
Yes.
Pirmado ng lahat, actually.
Sino ang pumirma?
Ay, nako. Siyempre, si ponente, si Estela M. Pernas, Justice Estela M. Pernas Bernabe. At nag-concur ang Chief Justice Maria Lourdes P.A. Sereno.
Antonio Senior Justice Presbyterio Velasco.
Antonio Carpio, yung ating sagot sa ating tanong. Sinabi ko na.
Okay lang. At, marami na nakasagot.
Teresita Leonardo de Castro, Justice. Ang live si Arturo Brion, wala. Justice Diosdado Peralta, Justice Lucas Bersamin. Wow, the signature is really familiar.
Maria
C. Del Castillo, Roberto Abad, Martinez Villarama, Jose Portugal
Mendoza.
Portugal Perez.
Portugal Perez pa pala.
Jose Cartral Mendoza,
yes.
Benvenido El Res, at bagong-bagong justice natin, si Justice Marvick Mario Victor F. Leone. Ganda ng pirma ni ba?
So, yun ang nangyari. Kaya siya ay naibalik sa pagiging
abogado.
It's
an extraordinary remedy. Kasi disbarred ka na eh. Yes. Parang mo ano na yun eh. Parang excommunication ba yun? Parang death penalty sa mga abogado sa kanyang pagpa-practice. Kasi mayroong iba naman na sususpend indefinitely. Mayroong ganun eh. Mayroong ganung penalty. Suspended ka na indefinitely. So yun, mag-petition ka for reinstatement.
Antayin mo na isa na lang ang
magpalit ka.
Isa na lang justice na dito lang.
Ang mga sa mga tao galit sa'yo.
Joke lang mo. Hindi naman siya yung una-una na ganyang kaso si, na na-reinstate. Hindi
kasi si Attorney Paguia was suspended indefinitely. Tapos reinstated. Nag-petition siya. That is, hindi, technically, was not disbarred.
Ah, okay.
So, hindi siya. Marami yan. Sabi nga ni Portia ba yun sa Virtue to Be, you have to temper justice with mercy.
Mm-hmm.
Alam nyo naman kasi kami, ito lang naman ang hanap buhay namin. Hindi naman ko kami marunong mag-vulcanizing. Hindi naman ho kami marunong mag-high speed sewing.
Pwede pag-aralan.
Pag-aralan na lang ho namin. Hindi naman kami marunong. Ako, pwede mag-ano. Pwede ho ako mag-computer technician. Pag ako sakali-sakali na binalas-balas at meron ho akong second career, di ba? O kaya pwede ako mag-plot sa bar, siguro.
Ako, pwede ako magluto ng
adobo. Pwede ka mag-piano sa hotel. Ganun, di ba?
Pero ano ba talaga yung madalas na nagiging dahilan pa para ma-disbar?
Morality.
Karamihan
ganito, second, third, keeping a mistress, not supporting your children. Naalala mo si ano, yung isa natin na dahil sa pag-ibig.
Ah, oo.
Di ba? Yung ano nang dahil sa pag-ibig na yung, abogado. Na may love letter pa.
Sobrang
mahal na mahal yung girlfriend niya at iniwan pa niya ang kanyang asawa. Alam natin yun. Sikat yun eh.
Pareho ba sila may asawa? Hindi.
Mm-mm, di ba?
Pareho
sila may asawa.
Mm-mm.
Talagang yun. Wala nun.
Yun. Yun.
Niyurakan nyo ang institusyon ng kasal.
Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Ang sagot. Ang sagot, Attorney Ponzi.
Anti-climactic. At siyempre, si Justice Carpio. Yung sabi mo, si Corona, si Justice Corona nandun, but he still is not serving now when this decision was...
Ganun pala yun. Ano?
Si, ang tama po ang sagot na texter number 2 ay si Julia Malapad. Yan. Justice Carpio ng
sagot niya.
Park Lane Country Homes General Trias, Cavite.
Wow, malayo-layo.
Yung mga ibang sumali, thank you for joining. Si Philip Co, si Bob Reyes, nagbabalik, si Alito Araneta, si Roger Irlandes, Jeffrey Malapad, siguro tatay mo yun, si Pastor Roger De Lara, si Rosana Kunanan.
Meron talaga tayong mga regular listeners.
So tama po ang sagot, Justice Carpio. Pero for tonight, ang texter number 2 po ay si Julia Malapad.
First time ba na hindi naman?
Hindi ko ma... Parang ito texter madalas.
Pero ngayon lang siya nanalo.
Ngayon siya nanalo.
Itanong mo na lang kay Jeffrey Malapad kung saan kukunin yung ano.
Kasi nanalo na yun.
Okay.
Ayos. Let's ask for the future. Attorney Ponzi, so what do you think is the future of the legal profession?
Ba? parang
morality and the legal profession.
Morality na lang. Ay, hindi dapat taas naman natin ang standards natin, di ba? Nakakahiya naman yung tayo ay nabubuhay sa batas. Lumalabag sa batas.
O lalo pa ito, no? Magpapakasal tapos magpapaanal.
Ay, aray ko.
Dalawang beses na gagawin. Sabihin niya, shotgun wedding.
Hindi, pwede ka naman. Hindi, in fairness naman, temporary natin yun. Sabihin, one at a time. Kung mapapaanal ka, paanal mo ng malinis, cut and cut clean.
Mm-hmm.
Diba? Hindi naman yung, walang in-between, may mga in-between periods na ganyan na hindi pa anal lang kasal mo. Kumbaga, magpakita ka rin ng konting... decency.
Mm-hmm.
Ako, ang pakiramdam ko, the Supreme Court should be stricter talaga. And kahit walang kasong finofile.
Malaman lang nila.
Kung alam nilang ang isang abogado ay mahilig sa ganyang
kasong. Serial philanderer, ganyan, babaero.
Dapat ba ito propyo makakapag-imbestiga sila?
Mm-hmm.
In order to raise the standard of legal profession.
Dapat hindi kailangan ng complainant.
Mm-hmm. Oo, dapat hindi kailangan ng
complainant. Kasi may mga open secret naman dyan Diba?
Oh.
Or, yun.
Parang pag sinabi kasing abogado, although ang sama-sama na ng reputasyon ng mga abogado, at
as it is,
pinipilit po namin baguhin yun mga kaibigan, kaya po kami may radio program. Dapat talagang pilitin ng Supreme Court at kahit ng mga fellow lawyers na umangat ang standards.
Moral standards.
Moral standards in particular.
Mm-hmm.
Kasi yung ibang halimbawa, obvious na nagsisinungaling yung sinabi na shotgun, pero dalawang beses mo pinakasalan.
Dalawang beses ka na shotgun at dalawa pa anak nyo.
Parang hindi talaga bebenta yan. No? Parang kanyang naman judge bebenta yan.
Dalawa anak
Correct.
yun na nga, kaso nga, katulad niya, nagkaroon ng ganyan yung president na kahit na nag-shotgun, na reinstate.
Well, kung totoong nagbago na siya,
mahusay yun. Well, according to this case, nagbago na siya.
Mm-hmm.
Ako naman, basta nagbabago yung tao, dapat bigyan ng pagkakataon. Mm-hmm. Pero yung hindi pa nga nagbabago, hindi mo na pinaprosecute, ibang question yun. So, the future of the legal profession should be for stricter enforcement of our canons. Para hindi na masira ng gusto ang ating reputasyon.
Hindi kasi wala kang moral authority pag ganun. Correct. Mag-practice kung
and here's the next question, Attorney Ponzi. What's the future of marriage?
Well, it's still there. Diba, marami, nagsisave sex pa nga tayo, diba? Pag-uusapan pa nga natin. Kumbaga, yun na advance nun So, marami pa rin naniniwala sa institusyon ng kasal.
Well, what about the question of divorce? Because right now, dito napakita natin na ginagamit yung annulment process para
may virtual divorce.
Parang virtual divorce. No?
Ako naman, kasi meron naman talaga mga relasyon na wala na, hindi mo na maihilot Siguro naman, ibigay mo rin yung ultimate remedy na yun. Just so it's available. Not to be, as in any remedy naman, it's capable of being abused Diba? Naabuso yan. Pero maganda, ibigay mo rin yung remedy na yun.
Just and what is that remedy?
Divorce nga.
Okay, so you're pro-divorce.
Siyempre, upa. Diba? Tamaan man ako ng kidlat.
Ako, kanina pinag-uusapan namin ni Ms. Cez itong question ng divorce. Feeling ko, inevitable talaga magkakaroon ng divorce sa Pilipinas. Pero inevitable din, ibabalik ang no divorce sa Pilipinas. Kasi makikita ng mga tao na ang divorce, although ngayon kasi hinahanap talaga ng ng mga Pilipino itong remedyong to eh, no?
Dahil kasi ang annulment is expensive.
Correct, no? At saka ibuko doon, minsan malas talaga eh, hindi ka nakakatsamba ka ng palpak eh. Well, nalasing ka lang. Naghahanap ko ng remedyo. However, ang palagay ko sa pagdating ko ng panahon na makikita ng mga tao, hindi rin maganda
yung divorce ng divorce. Hindi rin yun ang solusyon.
Oo eh. Baka ang mas importante, bago kang magpakasal, mag-isip ka muna ng mabuti. Diba? Ituro natin sa mga
ay, naman talaga yung, diba,
bata yung discernment. Tamang discernment.
Diba yun nga yung, ano, yung kanin na susubo.
Dapat sa ulit-ulitan ng mga matatanda sa atin bago diba? Tayo ikasal eh.
Hindi yan tulad ng kaning susubo. Pag napasok ka, duluwa mo na lang kagad.
O kaya hindi yan tipong toothpaste na pag lumabas na, maisosori.
Dumi na yun.
Hindi mo masasori sa toothpaste.
Alas, gugupitin mo sa likod. Papasok mo ulit.
Hindi mo na masasori. Kaya yan, so, nagiging ano tayo ngayon, mga propeta.
Ewan ko.
Talagang pagmalapit na yung Feb 14.
And what is the future of mercy?
Andiyan pa rin yun, always. Perpetual mercy nga, di ba?
Pero sa pagkakataon ito, Supreme Court ang nagpakita ng ano?
Mercy.
Ng mercy. Para sa isang abogado na nawala sa landas. At
nagbabalik.
Nagbabalik loob.
Nagbabalik loob. Para tayong religion.
Hindi, kasi last week si yung ating guest.
Oo.
Ayaw talaga.
Animated talaga.
Yung mercy para kay Carlos Sendra. Hindi ba pwede?
Ayaw niya eh. Hindi daw pwede dahil it will set a bad example. Correct. Bad president. Yun lang.
Yun lang
na. He has nothing personal against Carlos Sendra. Sabi lang niya, it sends a wrong message. Yun lang. Given na yun, granted. Bigyan natin sa kanya yun, di ba? Diba? Wrong yung nga, sabi nga niya, saan titigil yung freedom of expression? Diba? Hanggang nakakasakit ka na. Diba?
Yes, pero sa pagkakataong ito, pinakita naman ng Supreme Court yung paano maibabalik sa pagiging abogado.
Pwede, may paraan pa. Sabihin, hindi pa huli ang lahat.
May sinabi siyang standard, no? Tsaka parang sinasabi niya, eh kasi may gamit pa rin naman ng pagiging abogado.
Mm-hmm.
Lalo pa kung nagbago ka na. Kung pwede ka rin lang ibalik dahil nagbago ka na.
Tsaka yun pa, pwede pa siya mapakinabangan ng society.
Yung skill set mo, pwede pa rin magamit. Kasi pag ikaw ay naging abogado at natanggal ka sa pagiging abogado, assuming pure litigation lawyer ka, ano gagawin mo?
Wala na. Kaya sabi ko, aral ka ng high speed sewing.
Hindi ka naman pwedeng mag-clerk of court kasi kala-abogado.
Kala-abogado ka pa rin. Tsaka may case ka eh.
Hindi, pwede ka bang maging stenographer?
Hindi, baka malabo ka na sa government service.
Malabo ka na.
Malabo ka na rin sa judiciary. Kasi meron ka ng ganyan eh.
Pwede ka bang maging ano? Dati naalala ko si Justice Francis Gachitorena, no, nag-retire siya sa pagiging Justice ng Sandigan Bayan. Sabi niya, qualified siya maging taxi driver.
Yun.
O kasi sa dami niyang narating niya ng lawyer.
Ako ganyan. Alam mo, sinasabi ko rin niya sa nanay ko. Alam mo, sabi niya, bago niyang rutang yan. Sabi, alam mo ma, kung hindi ako apugado, taxi driver ako. Sa dami nang alam kong ruta.
Oo, yun nga eh. No? Pero kung matanta ka na, hindi ka na pwede mag-taxi driver.
Oo,
labo na mata mo.
Tama.
O may na-text dito, dapat mabigat ang parusa sa mistress tulad sa ibang bansa, sa adulteress.
Papatuhin din. sabihin sa kanya, he who is not guilty. Let him cast the first stone.
Pero sa pagkakatawag ito, sa kaso ni Attorney Macarubo, sino ang mistress at sino ang totoo
kasama? Deceived lahat sila kasi pinakasalan sila lahat eh. Walang kulang kabit dito eh. Tutuusin. Kasi yung isa, sabi niya, hindi, pakasal lang kita. Hindi, may kasal ka pa. Hindi, void yun, void.
Okay. The weird part here is that lahat ng pinakasalan niya na void. So, single siya.
Oo, single. Technically.
single siya.
Pati yung una.
Oo, kasi void
kasi yung una na panal niya.
Panal niya.
Pakasal siya sa pangalawa habang kasal siya sa number one.
So, void yun dahil bigamos. Tapos yung pangatlo, lalo na. So, void sila lahat.
Technically.
Ang galing yan.
Ang galing.
So, pwede ba pala siyang mag-asawa? Pwede
ba siya mag-asawa kung tutuusin?
Yun yung tanong. No?
Meron pa siyang productive years. Normal lang siya. Di ba?
Dalawa lang naman ang anak niya. So,
ayos yan.
Masaya.
Productive talaga.
Kaya yung kwentong ito.
Baka marinig tayo ni Torne. Patay tayo.
We would like to hear from him. You know? Itong klaseng buhay na to.
Try kaya natin ha.
Pang nobela ito.
Try kaya natin hanapin.
Bihira kang makakita ng tao na ganito ang dinanas na buhay. Tatlong beses ikasal.
By choice naman yun.
Ang gastos yata. Ano?
Gastos yun. Tatlong kasal. No? yung pangalawa, dalawang beses pang kinakasalan. Diba? Diba? Isa sa hotel pa. 'di ba? Nag-reception pa. Oh, 'di ba? Ayun.
Tapos nagpa-anal pa siya.
Nagpa-anal pa.
Ang gastos talaga niyan.
Mag-gastos yung ayos na yan.
Okay na, Miss Ben. Maraming salamat po sa inyo, mga pakinig ng mga kaibigan. Mayroon mga sumasagot pa dito. Uli na po kayo. Ang sagot po ay Justice Carbio. Mm. At ang nanalo po ngayong gabi ay si Julia Malapad.
Ayan. Miss Ben, ano?
Oh,
masaya na, natutuwa ka naman sa ating...
Saan? Oo,
medyo masaya. Masaya
medyo masaya ngayon.
Hindi katulad ng puro pata nagpakamatay, ano?
Oo. At least ngayon, meron na reinstate, di ba? Mas meron ang mas sumaya.
May pag-asa pa, di ba?
Oo.
Tsaka sa mga, yun nga, sa mga lawyers din ng mga na-disbar, ito, meron ng president, president, may pag-asa pa.
Mm-hmm. Ay, meron ako isang tanong pala na hindi ko na itanong kanina. Alam, may oras pa.
Kanino? Kay Atty. Noel?
Dito. Sa discussion natin about the future of things. No? Kasi di ba ang format ngayon natin, may isang kaso, discuss natin.
Past, present, tapos, future.
Ano yung future? Ito, ang tanong dito eh, what is the future of love?
Yeah. Ka naman.
Kasi yung buhay niya na eh, ni mga robo, di ba? Parang inner,
alam mo,
may pag-ibig. Ano ang hinaharap ng pag-ibig?
Hindi, ganito na lang. May sinabi si St. Paul, di ba?
Mm-hmm.
Three things will endure, di ba? Faith, hope, and love.
Wow.
And the greatest of these
is love.
Is love. Wow. Baka naman!
Wax poetic sa attorney po.
Baka naman.
Parang may nakikita akong maganda nga.
Halata ba? Di halata.
Parang may magandang Valentine's
Day. So, ibig sabihin, may pag-asa po rin si attorney Macaruba makakita ng love.
Mm-hmm. Wow.
Na hindi siya madidisbar. Basta huwag siya magpanal.
Oo. Huwag siya magpakasal in the first place. Pero hindi rin tagilid.
Single siya.
Baka...
Single siya.
Oo.
Diba?
Hindi, tsaka dapat magpakasal siya nga. Mm-hmm. Diba? Kung meron siyang makikita, hindi pwedeng hindi siya magpapakasal.
Okay. Yan.
Pasipul-sipul.
Medyo namimilibit na si Attorney Ponce sa tanong natin.
Sige na, ayaw na sumagot eh. Okay.
Okay.
Sige,
magandang gabi po mga kaibigan. At palagi natin sinasabi dito, love is greater than justice.
Okay, baka may makamol pa dyan ha. Attorney Noel, may babatiin ka?
Wala.
Teka, pahabol si Pastor Roger.
Oh, sige.
Attorney, sa earthly court, okay yan. Sa final judgment, Diyos lang sa future time, Pastor.
Okay. Pwede.
Yeah, may alam yun, di namin linya yun eh. Hindi niya yung huyo, Pastor. Okay, magandang gabi yun sa inyong lahat. Magandang gabi, Miss Pen.
Okay.
Misses, magandang gabi.
Okay. Sige. Maraming salamat po dun sa ating mga naging tagapakinig ngayon pong araw na ito. At syempre, maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating technical side, si Rolly Bumatayo at si Orly Lopez. At, Mrs., kumusta ka na?
May oras pa kasi ito. Baka may gusto nga sabihin, oh, Attorney Aserod.
Hindi, may extra tayo. May extra tayo. Sige. Oo, so maraming salamat po muli. Hanggang sa susunod na edisyon. Ito po si Ven Lones. Magandang gabi po sa kanilang lahat.
Bayan at Batas. Hanggang sa muling pagtatanghal ng Bayan at Batas. Sa ganito ring oras at himpilan.